Jara, mein Leben. Mana bukete.
Joska skrodardienās pašam Jānim Kubilim bija ļoti mīļa un ilgi spēlēta loma, kā viņš pats stāstīja, esot pārdzīvojis pat 4 zāras. Zīmīgi, ka tieši saulgriežu un skrodardienu laikā tagad atvadīsimies no viņa, tā saka aktrise Lāsma Kugrēna. Viņas pārdomas pavada liela smeldze, jo ar Jāni Kubili viņi 50 gadu garumā bijuši cieši līdzgaitnieki un labi draugi gan uz skatuves, gan dzīvē.
Man liekas, ka kāds no režisoriem, kas vada cilvēku likteņus, ļauj mums atvadīties no Jāņa Kubiļa tieši Daugriežos, pašā vasaras pilnbriedā, kad daba ir sasniegusi augstāko radīšanas punktu, jo arī Jāņa Kubiļa mūžs ir bijis tikpat bagāts un pilnskanīgs. Viņš ir baudījis nedalītu skatītāju un partneru mīlestību. Viņš ir saņēmis apbrīnu un cieņu no dažādu paudžu kolēģiem. Mūsu nacionālajā teātrī šis ir silmačs laiks. Laiks, kad katru gadu viss kolektīvs kopīgi svin Jāņus. Un šogad mēs visi kopā aizlīgosim mūsu lielo Jāni pāri laiku upei. Līgo, Jānīt, līgo.
Jānis Kubilis devēts par gudras sirds aktieri, kurš ar vienlīdz lielu atdevi spēlēja kā liriskās un vēsturiskās, tā arī komiskās lomas, bet viņa loma, kuru apvī visvairāk leģendu, par kuru viņš visvairāk dievināts un pielūgts, ir Pablo izrādē trešais vārds. Grāmatas par Jāni Kubili autore Lija Guļevska šo izrādi savulaik skatījusies 7 reizes un atzīst par to ir neizsakāmi laimīga un pateicīga.
Viņa Pablo Casonas lugā trešais vārds, to atcerās visi līdz šai dienai, lai gan trešais vārds teātrī bija skatāms, pirmizrāde bija 58. Gadā pagājušā gadsimtā. Viņš pats man teica, un es pilnīgi saprotu, ka cilvēki vēl šodien gāja viņam veikalā klāt, un vienkārši teica viņam paldies par Pablo un mīlēja viņu par ļoti daudzām lomām, protams. Brīnišķīgs aktieris, vienkārši nu tāds dievu un cilvēku mīlēts, es varbūt teiktu pat. Sirds sāpa, bet nu gaismu no Jāņa Kubiļa nāca un ir, un es domāju, vēl ilgi nenodzisīs.
Jānis Kubilis un Antra Lieckalniņa izrādē trešais vārds dēvēt arī par zelta pāri.
Marka! Es esmu pie tevis. Es visu mūžu būšu pie tevis.
Neatstāj man, es nevaru. Tas līdzinās nāvei.
Nebīsties. Nāvei nebūs drosmes, jo tev ir dzīvība. Ar mums ir dzīvība, Marga, un ar mums ir tas trešais vārds.
Jāņa Kubiļa personības dziļums, profesionālā meistarība un lielā atdeve vienmēr ļoti fascinējusi Nacionālā teātra aktieri Mārci Maņakovu.
Man liekas, ka jā, šāda kalibra aktieri, tieši kā Jānis Kubilis, es domāju, ka šobrīd nav. Redzot, ko viņš dara skatos ierakstos, ja? Vienu, ko es absolūti redzu, kā viņš strādā ar iekšu, kā viņš strādā ar dvēseli, kā viņš uz skatos atdodās tai lomai. Viņš vienmēr centies, jebkurā lomā atrast to dziļumu, to, kur var sevi paplēst vairāk, kur var sevi atvērt. Un to skatītājs jūti ļoti labi.
Lūkā pats Jānis Kubilis vēl pērn viņa 100. Jubilējai veltītajā raidījumā, ko veidoja Radio Klasika, raksturoja teātra mākslu.
Teātra māksla, viņa neprasa ārēji izdzerties, viņa prasa izdzert dvēseli to iekšējo pasaulietu. Viņu var izdzert un iedot skatītājiem. Tas ir gandarījums.
Atvadīšanās no Jāņa Kubiļa būs šodien Nacionālā teātra Baltajā zālē no 2012. Līdz 2013. Baiba Kušķa, Latvijas radio.